jautājums programmu attīstības jautājumos valdes locekļu kandidātiem ir tāds par neatkarīgo producentu raidījumiem. Kāda jūsuprāt būtu viņu lomai jābūt turpmāk? Vai būtu vairāk viņam jāuzsies un vairāk jāveido šādi raidījumi, vai tomēr būtu televīzijai pašai jāražo šis savs saturs? Un tomēr, ja ir šie producenti, tad kā būtu jānotiek kvalitātes izvērtējumu, jo šobrīd, nu, piemēram, pastoties LTV 7, tur varbūt ir vairāki raidījumi par makšķerēšanas tēmu, kas ir, nu, faktiski viens pēc otrināk, un tur īsti nav, varbūt, saprotams skatītājiem, kāpēc tieši ir šie raidījumi tādi un šai laikā, un vienkārši un faktiski, nu, kur īpaši daudz nearšķirās, varbūt.
Jā, nu, pirmkārt, sabiedriskā pasūtījuma nodrošināšana tomēr ir jāuztic pilnībā saviem līdzekļiem ar ļoti atsevišķiem izņēmumiem un pārējais saturs būtībā ir jāturpina sadarbība ar neatkarīgiem producentiem un neapšaubām, ka, teiksim, neatkarīgo producentu īpatsvars varētu būt vai nu tāds pats vai varbūt pat nedaudz palielināties. Jautājums ir tiešām, kā jūs precīzi sakāt par kvalitāti. Un kvalitātes lietu... Kvalitātes kritēriju izpratnei ir nepieciešama kvalitātes padoma. Vietējā padoma, kas atbild par kanāla satura kvalitāti. Tas nenozīmē, ka atbild tikai par sevis ražotajiem raidījumiem. Bet tieši tāpat par visu saturu, arī par sadarbības saturu, kas ir ēterā. Un līdz ar to ir jābūt ļoti augstai šai latiņai, piemēram, neatkarīgiem producentam spēt piedāvāt savu produktu, lai tas nonāktu televīzijas ēterā. Jo šobrīd pilnīgi jums piekrītu šīs kvalitātes kritērija trūkums arī, diemžēl, parāda dažādas nekvalitīvas produktas ēterā.
Mm-hmm. Tad kaut kādi būtu jāveido tā kā konkursi vai būtu uzreiz redzot, ka raidījums nepilda kritērijas, viņš jāņem nost? Tā.
Nē, nu tam ir jānotiek, protams, pakāpeniski. Ja mēs, teiksim, šobrīd sākot darbu ar esošo, teiksim, saturu, vispirms ir jāpārskata šis saturs kopumā un jāizvērtē. Jā, mēs varam pieņemt attiecīgi, ka nepagarināt tālākus līgumus un ja ir kāda situācija, kur šī pašti televīzijas izvēlēta padoma noliedz raidījumu atrašanos ēterā, un tad tas ir kāds īpašs gadījums, bet es pieļauju, ka varbūt tik kritiska situācija nav. Mēs varētu runāt par raidījumu nākamo līgumu pagarināšanu vai prasību izteikšanu jau konkrētiem producentam.